Ons leef in 'n tyd van vreugde en hartseer. Ons is baie dankbaar dat ons weer so kan saam wees in die eredienste. Daar het ook die afgelope week weer 'n hele paar dinge in die gemeente gebeur, van dit is in die nuusbrief. Maar ons het ook kennis gekry van tannie Petrus Steenkamp wat geval het. Sy was in die hospitaal, sy is gelukkig weer by die huis. En ons tannie Petrus Steenkamp en dat het gauw met haar beter gaan. Suster Anetjie Du Plessis moet hierdie week geopereer word in die Pretoria Oos Hospitaal. Dan het jy ook kennis gekry van die dag van verootmoediging en gebed, wat ons voor die Here nader as vanweer die groot swaar kry wat ons het. Dit is alles in die nuusbrief vir u beskrywe en ons sal in hierdie eredienste besonder daarin aandag gee. Ons is dankbaar en bly, saam met allemaal wat verjaar. Met die verdie wat vanochtend vandag verjaar, ons wens jou baie seën toe, saam met jou vrou en jou familie. En die eerskomende saterdag word oom Cas Steenkamp DV 84. Ons wens hom geluk, ook in sy afwesigheid, hulle luister in, ons hoop dat hy een baie mooi jaar mag hê. Om ons dank te betuig, te midde van beproeving en seën, sing ons Psalm 134 vers 4. Nadat ons die seën ontvang het, gaan ons ons loflied sing uit Psalm 77 verse 1, 6 en 7. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. In ons verootmoediging voor God mag ons nou ons ontwijfelbare christelike geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Ons luister nou met ootmoed na die Here se wet, waarin sy wil vir ons lewe saamgevat is, en mag die Here gee dat ons met aandag sal luister en ons lewe daarvolgens sal rig. Daarna sing ons Psalm 5. Ek roep om hulp, ek is onmagtig. Die vleuels van my siel geknot, geknot beteken afgekap, kort gemaak. Maar U, my koning en my God, wees U my arme tog gedagtig en reddingskragtig. Deuteronomium 5. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Hemelse Vader, om Christus wil mag ons met groot vrymoedigheid tot U kom. En so doen ons dit ook vandag, soos alle ander sondae. En ons is vol eerbied en ontzag vir U. Ons mag vir U sing oor U grootheid en goedheid en oor U onvolprese werke. Ons kan die naastenby genoeg sing en bid om U te verheerlik nie. Ons is ook saam om ons eie kleinheid vir U te bely. En dit doen ons op hierdie dag ook soos alle ander dae, maar nou baie besonders, saam met medegelowiges landwyd oor soveel beproeving wat ons ervaar. Maar Here, wil U nou eers deur U woord met ons praat? Maak ons ore wyd oop en gee dat ons ontvanklik mag wees vir U evangelie. Ook as U met ons indringend praat en ons konfronteer met ons eie swakhede, soos wat nou die geval is. Wil U dit stil maak in ons as ons U Bybel oopmaak en ons luister. Maar wil U ons ook dan kragtig aanspreek, sodat ons nie die dinge wat ons hoor een kant sal laat lê nie. Maar dit is dit alles ons eie sal maak en daarmee besig sal bly, dit in ons harte omdra. En die Here gee ons krag om te bekeer waar daar bekering nodig is en om af te sterf alles wat verkeerd is. Seën ons tot U eer. Ons pleit dit by U om Christus wil. Amen. Ons gaan rondom die woordbediening uit twee psalms sing in die 140s, 141. Laat soos die geer van wierook brande my beewees voor die aangesig, soos offerspys saans toegerig my biddend opgehewe hande. Ons sing nou psalm 141 vers 1 tot 5 en direct na die woordbediening psalm 142. Ek klaag my node in Gods oor, want Hy sal my gebed verhoor. Sing nou psalm 141. Broeders en susters, ons gaan lees in die brief van Jakobus. Die tekst is Jakobus 5 vers 13 tot 18. Terwille van die verband gaan ons lees vanaf vers 7 en dan ook enkele verse uit Jesaja 61 wat nie op die borde aangedui is nie. Jakobus 5 vers 7: Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkomst van die Here. Kyk, die landbouwer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee, totdat dit die vroeë en die laat reën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees. Versterk julle harte, want die wederkomst van die Here is naby. Moenie te mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Neem as voorbeeld van leiding, my broeders, en van geduld, die profete wat in die naam van die Here gespreek het. Kyk, ons reken hulle gelukzalig wat verdra. Julle het gehoor van die leidsamheid van Job, en julle die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelee en ontferming is. Maar bo alles, my broeders, moenie sweer nie. Nie by die hemel nie, ook nie by die aarde nie, en ook geen ander eet nie. Maar laat julle ja, ja wees, en julle nee, nee, sodat julle nie onder oordeel val nie. En hierop volg die woorde van die tekst: Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is iemand opgeruimd? Laat hom psalm sing. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. In die gebed van die geloof sal die kranke red en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal het hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Elia was 'n mens, net soos ons, en hy het ernstig gebid, dat het nie moes reën nie, en het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie, en hy het weer gebid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy vrug laat uitspruit. In Jesaja 61 gaan het oor die genadejaar van die Here. Ons lees net die eerste 3 verse. Die gees van die Here, Here is op my, omdat die Here my gesalf het, om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenes, om uit te roep 'n jaar van die welbeha van die Here en 'n dag van die wraak van onze God, om al die treurendes te troos. Om vir die treurendes in Sion te beskik, dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugde olie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees, sodat hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, ons staan vanoggend stil by 'n gedeelte in die brief van Jakobus waaroor daar heel wat vrae bestaan. Vooral die woorde van vers 14 laat mense kop krap. Wat beteken dit om 'n sieke in die naam van die Here met olie te salf? Is die Romeinse kerk reg dat hulle op grond van hierdie skrif uitspraak die sakrament van die laaste olie sal aan die stervendes bedien? Is dit reg om karre en huise en allerhande ander items met olie te salf, soos wat baie mense doen? Hoekom doen ons dit nie? Ignoreer ons dalk 'n bevel van God, wat dan uitdruklik in die woord opgeskrywe staan? Baie vrae. Maar wat duidelik is, is dat die opdrag om 'n sieke met olie te salf staan binne die konteks van gebed. In hierdie 6 verse van die tekst is daar 6 maal sprake van gebed. Die klem val op die oproep om te bid, persoonlik, ook gesamentlik. Die salf met olie het alles te doen met bid. En tegelijk moet ons vasthou in die deel van die brief waarby ons laasweek stil gestaan het. Die Here se trooswoord vir sy verontregte kinders. 'N Woord van bemoediging en van vermaning. Kinders van God wat in nood is, moenie te mekaar sug nie. Hulle moenie onbesonne ede sweer nie. Hulle moenie allerhande beloftes maak onder druk nie. Hulle moet geduldig wees. Wag op die Here wat uitkoms bied. Hulle harte sterk maak met die woord van God. En hulle moet bid. Dit sluit aan by die begin van die brief, hoofstuk 1 vers 5 tot 8. En so gaan ons vanoggend luister na die Here se oproep aan sy kinders wat nood het om vurig te bid. Vers 13 en 14 wys vir ons die noodsaak van hierdie gebed. Vers 15 tot 18 die krag van so 'n vurige gebed. Gemeente, Jakobus begin sy belangrike uitspraak oor die gebed met twee voorbeelde uit die alledaagse lewe. Hartseer, blydskap. Hy stel 'n vraag wat hy self beantwoord. Is daar iemand onder julle wat ly? Kort tevore het in sy brief het hy ook verwys na lyding, die lyding van die profete van die Ou Testament. Neem as voorbeeld van lyding, so lees ons in vers 10, my broeders en van geduld die profete wat in die naam van die Here gespreek het. Dan dink 'n mens aan Elia en Jeremia, Amos, Hosea, manne wat ontsaglik swaar gekry het. Hulle het lyding geken, nie net geestelik nie, ook liggaamlik. Met lewensgevaar het hulle die woord van die Here bedien. En as getroue profete moes hulle ook persoonlik groot offers bring. As die mens Hosea lees wat hy als moes doen, dan staan jy verstom. By daardie leiding van die profete sluit Jesaja of Jakobus hier aan. Is daar ook onder julle iemand wat ly, soos wat die profete destyds gelei het? Nou verseker was daar lidmate daar in die verstrooiing, wat bitter swaar gekry het. Dis waar oor die hele brief gaan. Ons het dit stuk gelees, ons het oor en oor gehoor van swaar kry. Maar wat moet iemand doen wat so swaar ly? Laat hom bid. Die gelowige wat onder die onreg van uitbuitery en miskenning ly, moet nader tot die Vader in die hemel. Hy moet alles wat met hom gebeur, voorlê aan die Vader. En is iemand van julle opgeruimd? Sulke lidmate was daar ook in die kerk in die verstrooiing. Dit was besmoontlik die handelaars vir wie Jakobus in die slot van vers 4 'n ernstige vermaning gehad het. Hulle het nie swaar gekry nie, inteendeel. Dit het finansieel en ook andersins met hulle helemaal goed gegaan. Hulle het planne en hulle is optimisties en die toekoms wink. Wat moet hierdie opgeruimde lidmaat doen? Laat hom psalm sing. Die gelowige wat voorspoed beleef, moet ook tot die Vader in die hemel nader. Net soos die medegelowige wat ly. Hy moet sy dank en sy blydskap aan God betuig deur psalms te sing vir die Here. 'N Gemeente met hierdie twee algemene voorbeelde uit die alledaagse lewe vestig Jakobus die aandag op 'n baie belangrike beginsel in die geloofslewe en veral in die gebedslewe van God se kinders. Jy as kind van God nader tot God, ongeag hoe dit met jou gaan. Die gelowige wat ly, mag nie in sy lyding vasval en in homself die heeltyd daarmee wroeg nie. As jy swaar kry, lê dan jou nood aan die Vader voor. Vra hom vir uitkoms. Net so, die gelowige wat sukses behaal, hy maak vooruitgang. Hy mag nie by sy voorspoed vassteek en in stilligheid in homself begin roem, want dit gaan so goed met my nie. As jy voorspoed beleef, en jy is bly, lê jou blydskap aan die Here voor, dank hom vir die ryke seëninge. Dus, broeders en susters, vir alle gelowiges geld een en dieselfde reël. Dank, smeek, aanbid en loof jou Vader te midde van jou besonderse omstandighede. En dan vanaf hierdie algemene opdrag kom Jakobus by 'n baie meer spesifieke opdrag. Is daar iemand siek onder julle? Na alle waarskynlikheid is daar meerdere siek mense in die gemeente. Net soos by ons. Siekte is deel van gebrokenheid van menswees. Die siek mense oor wie Jakobus hier praat is mense wat ly. Eintlik ly hulle op verskillende maniere. Hulle ly onder die ellende van verontregting wat so volop voorkom. Nou ly hulle ook nog, omdat hulle siek is. En daardie twee forme van lyding staan nie los van mekaar nie. Die een gaan saam met die ander. Dit bemerk ons as ons mooi oorweeg wat die siekte is waarvan Jakobus hier praat. Die begrip siek, dit kom nogal dikwels in die Bybel voor. Heel partykeer gaan het oor fisies siek, soos Petrus se skoonma, wat siek was aan koors. Maar net soveel kere gaan het oor 'n onvermoë, 'n gebrokenheid. So skrywe Paulus in 2 Korintiërs 12 vers 10, as ek swak is, dan is ek sterk. En dan staan daar letterlik, as ek siek is, dan is ek sterk. Jakobus sê nie precies wat soort siekte hiervan gepraat word nie. Hy noem die siekte nie op die naam nie, hy sê ook nie wat die aard daarvan is nie. Maar nou lees ons in vers 15, vir 'n tweede keer van siekte. In ons vertaling staan die kranke, is maar net 'n ander woord vir siek. Die Griekse woord vir kranke, kom net eenmaal in die Bybel voor, en dis hier. Krankheid wys op uitgeput, uitgebrand wees, as gevolg van buitengewone spanning en inspanning. As mens dit wat Jakobus hier skrywe met mekaar in verband bring, dan bemerk ons dat siekte en krankheid deel is van hierdie lyding wat die mense verduur. En ons weet baie goed, broeders en susters, hoe in mekaar geweef 'n mens se liggaam en siel is. As jy intense en aanhoudende spanning het, is dit nie net jou gemoed en jou gees wat daardeur geraak word nie. Jou hele liggaam word daardeur geraak. Jou kop word seer, jou maagpyn, jou spiere gaan in 'n spasma in, jy kry hartkrampe, jy slaap sleg, jy raak fisies uitgeput. Die een ding lei tot die ander. En met dit alles in gedagte, kom ons terug by die vraag van Jakobus. Is iemand onder julle siek? Dit is, dreig 'n broeder of suster met wie julle in die geloof saamleef, om onder geestelike en liggaamlike druk onder te gaan. Hy maak het nie meer nie. Lei iemand onder julle aan ondraaglike spanning, dit tas sy gesondheid aan. Laat hom die ouderling in die gemeente inroep. Die siek broeder of suster moet alarm maak. Hy moenie in sy alleenheid ly nie. Hy moet ook nie maar net aanvaar dat almal weet dat hy siek is nie. Hy moet roep om hulp. Eerstens moet hy tot die Vader in die hemel roep. Is daar iemand wat ly, laat hom bid. Persoonlike gebed staan voor hom. Maar dan moet hy ook die ouderlinge inroep. Spesifiek ouderlinge. Amptenare in die gemeente. En dit sluit nie die dienswerk van die diakens uit nie. Die diakens is by uitstek geroep om lidmate in nood by te staan. Wat moet die ouderlinge dan doen? Laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. As die ouderlinge bid, dan word dit 'n gebed van die gemeente, 'n gebed van die geloofsgemeenskap. Die ouderlinge bid as amptdraers, Godgestuurde manne, wat die opdrag het om die gemeente in gebed en smeking aan God op te dra, net so die diakens. En dit sê nie dat hulle gebed meer krag het as die gebed van een enkele siek gelowige nie. Dit sê wel dat die gemeenskap van heiliges saam staan in gebed. Die gesamentlike gebede styg soos reukwerk op voor die aangesig van die Vader. Ons het dit gesing op Psalm 141. Daar word gebid vir goddelike beskerming, vir herstel van kragte, vir die versterking van die gees, die gemoed, vir volharding en lyding. Saam met die gebed kom die opdrag om die sieke in die naam van die Here te salf. Om precies te wees, die salf met olie gaan vooraf aan die gebed. Die vraag is, wat hou dit in? En dan sien ons terug by al die vrae waarmee ons begin het. Moet die ouderlinge met die salwing een of ander mediese taak verrig? Ons weet uit die skrif dat olie dikwels gebruik is as medisyne. En toch is het hoogs onwaarskynlik dat het hier gaan oor die medisinale gebruik van olie. Die ouderlinge is nie dokters nie, hulle is ouderlinge. Met die salwing verrig hulle dus die taak van 'n ambtsdraer. En in daardie opsig wys salwing met olie op die werking van die Heilige Gees. Die Gees gee aan die medegelowige wat siek, te neergedruk, depressief is, weer vreugde, uitsig. Die olie is maar net 'n simbolisering daarvan. Maar God se Gees verkwik en versterk God se kinders. Dis wat ons gelees het in Jesaja 61. Vreugdeolie word gegee vir treurigheid. Dit is veelzeggend. Die salf met olie wat gepaard gaan met die gebed tot God, is nie 'n sakrament wat ons geloof versterk nie. Daar sit geen magiese kragte in hierdie olie nie. Ouderlinge is nie gebedsgeneesers nie. Dit gaan oor 'n tasbare manier van bemoediging in die gees van God. Die broeder en suster wat gebuk gaan onder lyding, word opgedra in gebed aan die Here. En tegelijk word daar met die daad iets gedoen om die hartseer en die leed te versag, om die donker uit te dryf in die lewe uit. Die skrifte gaan oop. Daar word by die siekbed gelees. Die gees verkwik en versterk God se siek kinders deur die woord. En aan die skriflesing, die gebed, word daar hande en voete gegee. Fisiese dinge word gedoen, soos hulp in die huishouding, kos wat voorsien word, planne wat gemaak word om hierdie sieke fisies te versorg. Ambtsdraers, gelowiges, staan mekaar met woord en daad by in tye van nood. Dit is waarop die salwing met olie wys. En dit gebeur alles in die naam van die Here. Gebed en hulp op sigself gaan niks verander nie. Alleen die Here wat troon oor alle dinge, kan die siekte wegneem en die vermoeide weer oprig, laat opstaan om hom terugsit op sy voete. Dit beklemtoon die dringende noodsaaklikheid van gelowige gebed, broeders en susters. Ons moet altyd oral bid. Maar as die nood hoog is, dan is die gebede van die gelowiges nog soveel meer noodsaaklik. Ons moet mekaar sonder ophou opdra aan die Vader in die hemele. As gemeenskap van heiliges is ons aan mekaar verskuldig om te bid en te bid en te bid en nie moedeloos te word nie. Nou waar daar so in gehoorsaamheid aan God gebid en vir mekaar gebid word, as ons met die daad vir mekaar omgee, dan gebeur daar groot dinge. Daaroor gaan het in die vervolg van die teks. Die noodsaaklike gebed is ook 'n kragtige gebed. Jakobus skrywe, die gebed van die geloof sal die kranke red en die Here sal hom oprig. Die Vader wat troon in die hemel, hoor sy biddende kind, sy biddende gemeente. Hy verhoor, hy gee nuwe krag. Hy sal die kranke red. Hy sal hom oprig. Sonder twyfel. Die redding waaroor dit hier gaan is tydelike redding, maar te meer nog ewige redding. Christus red God se kinders van gebrokenheid en droefheid en teleurstelling. om Christus wil, is daar 'n sekere verhoring van al ons gebede. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Verkeerde dinge wat daartoe aanleiding gegee dat 'n mens se gees breek, jou gemoed lê aan vlarde, dit word alles aan God bekend gemaak. Skuld word by die naam genoem en bely. En waar dit nodig is, bely is dit ook teenoor mekaar. Waar die een gelowige die ander een te na gekom het, word dit voor die aangesig van God uitgepraat. So, alleen so kom daar genesing. So word die sieke, die vermoeide, gesond. Langs die weg van skulderkenning en skuldvergewing gee God deur sy gees nuwe krag. Die lig van die evangelie breek deur die donker van 'n mens se stikkende lewe. En God se kind skep moed. Dis alles die uitwerking, die heerlike vrug van gelowige gebed. Ons lees in die slot van vers 16, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. En is opmerklik, hier word dan nie meer gepraat van die sieke nie, maar die regverdige. Die regverdige is die kind van God, wat in 'n regte verhouding voor hom staan, en ook so saam met hom lewe. Ons kan alleen in Christus regverdig voor God wees. Met sy kruisdood het die Here Jesus Christus ons regverdig voor God gemaak. En dit beteken nie dat iemand wat regverdig is, sondeloos is nie. Die stryd teen sonde hou lewenslank aan. Dit word eers op jou sterfdag finaal besleg. Maar die regverdige wat sonde doen, het 'n begenadigde posisie voor God. Ons mag in gebed enige tyd van die dag na hom toe gaan, dag en nag, sonder ophou, met groot vrymoedigheid. Jakobus beskryf hierdie gebed van die regverdige as 'n vurige gebed. Letterlik, 'n gebed met baie krag. En so 'n gebed met baie krag is effektief. Dis vol energie. As daar vurig gebid word, dan gebeur daar dinge. Om dit te illustreer, verwys Jakobus na die profeet Elia. Elia was 'n man met 'n besondere roeping. In 'n tyd van enorme kerklike verval, moes hy opstaan. Hy moes die woord van God gaan bedien aan 'n goddelose koning Ahab, 'n afvallige volk Israel. Dit was swaar. Ons lees daarvan breedvoerig in die boek 1 Konings, hoofstuk 17 en 18. By tye het die profete werk vir hom heeltemal te veel geword. In 'n stadium het hy onder 'n bos gaan lê en gewens dat hy kan doodgaan. Hy kan nie meer nie. En dan sien die mens, Elia was 'n mens net soos ons. Die Here het hom gebruik om groot dinge te doen, maar hy was maar klein, hy was maar nietig. Hy het ook uitgeput geraak, ook gelei. Elia het in die bediening van sy profete amp ernstig gebid. En dan wys Jakobus op twee spesifieke geleenthede wat Elia gebid het. Hy het gebid dat dit nie moes reën nie. Dis bykans ondenkbaar dat 'n profeet van God so 'n gebed bid. Ons bid op hierdie dag van verontmoediging dan juis vir reën, want ons het droogte. Ons bid vir uitkomste waar die nood hoog is, waar mense geestelik en fisies nou strop trek. Met reg en rede bid ons vir uitkomste. Maar broeders en susters, 'n gebed vir uitkomste gaan gepaard met verootmoediging. As Elia bid dat dit nie moet reën nie, is dit nie om iemand nodeloos skade aan te doen nie. Daardie terughou van reën is 'n manier hoe die Vader in die hemel sy ongehoorsame volk tugtig. As 'n mens nie wil hoor nie, moet jy voel. En jy moet reageer op dit wat jy voel. Jy moenie gevoelloos raak nie. Jy moet bely, jy moet regmaak wat verkeerd is. Die Here het Elia's gebed verdroog te verhoor. Dit het op die aarde 3 jaar en 6 maanden nie gereën nie. Dis lank. Na 3,5 jaar het daar ingrypende dinge in Israel gebeur. Elia het weer gebid. Die hemel het reën gegee, die aarde het sy vrug laat uitspruit. Die Here voorsien, hy sorg. Hy is getrou aan sy verbond, aan die eise en aan die beloftes, aan sy hele verbond. Maar bemerk u, geliefdes, waar die gebed in ons lewe saam met die verbondsgod inpas? In gebed praat ons met die Vader in die hemel. Deur gebed loof en dank ons God. Ons stort ons hart voor hom uit. Ons smeek hom vir sy genade. Deur gebed leef ons saam met God. Beteken nie dat ons God met ons gebede in 'n rigting kan dwing waar ons wil hê hy moet dinge doen nie. Dis nie so dat ons God kan beveel om 'n siek mens gesond te maak nie, dit wat die sogenaamde gebedsgeneesers baie lief is om te doen nie. Nietige mense, kleine kinders van God, is nie in 'n posisie om bevele vir die Here in die hemel te gee nie. Ons is wel in 'n begenadigde posisie om met erns, vurig, vir God te vra, soos Elia. Ons kan vra vir droogte. Die Here tugtig ons. Ons kan ook vra vir reën, dat die tugtiging opgehef word. Ons mag vra vir God se drastiese ingryp in ons lewe, sodat daar bekering en beterskap sal wees. Ons mag ook vra vir God se bewaring, terwyl hy drasties in ons lewe ingryp. Maar ons doen dit alles op die basis van hierdie seker wete. Die gebed van die geloof sal die kranke red. Die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Om Christus wil. Amen. Onse Vader in die hemele, ons het niks om te sê nie. Uit onsself is daar geen rede om enigszins tot U te kan nader nie. Is alleen deur Christus ons verlosser en deur die werking van U Gees wat maak dat ons wel iets mag sê. En die Gees lê ons ook die woorde in die mond om dit wat in ons hart leef, onder woorde te bring. Dikwels kry ons nie die regte woorde om te bid nie. Ons sugte as spraak is ongebore. Maar ook as ons sug, dan weet U waaroor ons sug. Ook die woordelose gebede gaan nie by U verby nie. Here, ons het probleme, nie bietjie nie, maar baie. En ons word baie bewus gemaak van ons eie kleinheid. U het ons die afgelope maande getuigtig, nie net hier ter plaatse nie, maar wêreldwyd met die pandemie. En mense het planne gemaak. Owerhede het hulle mandate uitgevoer. En hulle het nie eers altyd reg gedoen nie. Daar is baie onreg gepleeg ook in die hele proses. Die hartseer het voortgegaan en die ellende daarmee saam. Baie mense het siek geword, baie het gesterf. En daar is soveel korrupsie gewees in die tussentyd, soveel magsvergrype, soveel vertoon van menslike slimmigheid. Terwyl u tig, is daar nog soveel mense wat hulle nek styf maak, asof u nie tig nie. Hulle dink nie eers aan u nie. Maar Here, ons praat nie oor hulle nou nie. Ons praat oor ons. Dis ons wat tot u bid. En dis ons wat moet mooi ondersoek instel om te kyk waar ons voor die aangesig staan. Selfs as ons hier by mekaar is vanoggend, is ons baie bewus daarvan dat daar nog baie laksheid en louheid in ons eie lewe is. Soveel mense wat maar net aangaan met die lewe, asof niks gebeur het nie. Ons hou maar asem op en ons wag vir beter dae. U roer ons, u tref ons, maar ons voel nie. Daar is ook soveel meer om reg te maak. Al ons onreg wat ons voor u doen, en ook teenoor mekaar, alle laksheid en louheid, alle slim planne wat ons uitdink, om ons eie lewe te bestuur volgens ons eie wil, Here, dit skryt in die hemele, en ons bely dit voor u. En ook dit van ons medemens, dit wat ons medemens doen, en wat ons met ons medemens doen. Ons trap so maklik op ander, ons is so dikwels beter weterig, so eie wys, so egoïsties. Here, ons staan met 'n mond vol tande voor u. Ons het baie om te sê uit onsself, en eintlik staan ons spraakloos, want wie is ons? Help ons dat ons sal nederig wees, en help ons af van ons eie wysheid af, en laat ons alleen maar doen wat u van ons vra, en gee dat ons na mekaar sal luister, as ons saam u woord bedink en bestudeer, om reg op te tree in hierdie omstandighede. Help ons om gehoorsaam te wees, al kost het wat, geen prys is te duur om u te dien nie. Laat ons nie vrees vir allerhande dinge nie. Laat ons maar alleen in gehoorsaamheid aan u besig wees. Ons land bloei, mense word vermoor, die boer op die plaas kry swaar, en ons bid en besonderlik vir hulle, dat hulle nie moed sal verloor nie. Want het behaag u om deur die werk van boere kos op die tafel te sit. En daarom bid ons, Here, nie net vir hulle fisiese bewaring nie, maar ons bid ook dat die droogte mag einde kry, dat het mag reën. En dan kyk ons in ander plekke in die wêreld waar die reën val en dit maak riviere en dit vat huise weg en dit tref mense lewens. Ons besef dat ons in droogte en in vloede geheel en al van u afhanklik is. Ons bid vir uitkoms vir almal wat u aanroep op hierdie dag. Help ons, Here, om ons lewe te rig volgens u wil, om afstand te doen van alles wat verkeerd is. Wees met hulle wat op die oomblik ernstig siek is. Ons bid vir ons broeder Dries Botha wat in die hospitaal lê. Wil u hom begenadig, sy familie saam met hom, tannie Sophie, die kinders. Ook hy is in u hande en dis goed daar. Ons bid vir almal wat swaar kry en seer kry, wat val en weer moet opstaan. Ons bid vir die wat siek lê, ook aan hierdie virus, en nog herstel na die siekte. Die krag is maar nog min. Wil u volkome genesing gee as dit in u raad bestaan. Wees met die kerkraad wat hierdie week gaan vergader. En ons moet dink oor soveel dinge. Oor die bediening van die woord, oor die viering van die nagmaal. Ons bid vir die klasses wat by mekaar kom, as kerke saamkom om te dink vanuit die woord, oor hierdie dinge. Here, gee wysheid, gee insig, hulp en bystand. Ons kan nie, ons het die planne nie. Ons het dalk baie slimmighede, maar ons het nie die uitkoms nie. Wil u almal wat gemoeid is met die uitdra van die evangelie ryklik seën. Want die woord moet dit doen. Die verlossing in Christus is die kern waarom alles draai. Gee ons 'n dag van verootmoediging, maar ook 'n dag van seën. 'N lewe van seën voor die aangesig. Here, hoor ons uit genade en verhoor ons in die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus. Neem ons gebed ter ore. Dit pleit ons deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. U kan u dankoffers vir die Here in gereedheid bring. Dit word net by die deure opgeneem vir die diakonie en vir die kerkkas. En dan gaan ons nou nog sing uit Psalm 86. Ek is behoeftig en ellendig, maar u guns oor my oneindig het my siel omlaag gedruk, uit die dieptes uitgeruk. O my God, 'n hele skare trotsaards en geweldenare, soek my siel en span die boog. Daar is geen godsvrees voor hulle oog. Vers 6 tot 8, Psalm 86.
So
Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen. Broeders en susters, u aandag word nog vir enkele afkondigings gevra. Môre aand 7:00 is daar 'n Bybelstudie by die kerk hier in die kerkgebou oor Jakobus. Dinsdag 4:00 vergader klas ons die moot by die kandelaar en donderdag vergader die ouderlinge en die diakens ook hier in die kerk. U kan die almanak met dagstukkies begin bestel. Daar is 'n nota in die nuusbrief daaroor hoe jy dit kan doen. Dis die almanak vir volgende jaar. En dan versoek ons weer net almal wat vanoggend as nie lidmaat hier teenwoordig is nie, is, en ons is baie dankbaar dat u hier mag wees, dat u net asseblief die register teken hier by die deur is, sodat ons u kan kontak as dit moet. U word almal 'n baie geseënde Sondag toegewens.